Въпреки че България не е в Шенген, страната ни в момента е предпазен пояс за Европа, за да не навлизат бежанци навътре в общността. Въпросът е обаче до кога ще издържим така. Коментарът е на евродепутатът Илияна Йотова, която в интервю за Дарик коментира тежката обстановка в страната ни с все по-засилващия се бежански поток към България. Според Илияна Йотова, България трябва да проучи възможностите да използва така наречените хуманитарни визи, с които част от идващите у нас бежанци да могат да бъдат насочени към други европейски държави. Илияна Йотова призна, че кадрите с тежките условия, при които живеят сирийските бежанци в центровете за настаняване в България, за съжаление вече присъстват постоянно в емисиите на Евронюс. Въпреки че според нея Консултативният съвет по национална сигурност при президента не е панацея, той трябва да бъде свикан, защото тъкмо там всички институции, то без партиен подход, трябва да търсят решение на тази криза. Евродепутатът от групата на левицата призна, че за сега удрят на камък усилията и да научи какво се е случило със средствата, които страната ни е получила от Европейския съюз през 2012 година за укрепване на възможностите на България да посреща бежанци. Чуйте разговора ни с Илияна Йотова по темата. Госпожо Йотова, събитията от последните седмици не дадоха ли ясно доказателство, че Европа в действителност се оказа не само неподготвена, но и в известна степен дори лицемерна спрямо политиката, която води към решаване на проблема с бежанците, независимо дали те идват от Сирия или от Африка?
Не бих се съгласила с определението лицемерна, по-скоро продължава да бъде неподготвена, тъй като голямата криза се случи още преди 2 години. Още край на 2010 година беше ясно, че след събитията в Северна Африка ще има един голям поток от бежанци към Европа. И фактите са на лице. Тогава пострадаха основно 2 страни от Европейския съюз, Италия най-вече и Франция. Стигна се даже до сериозно напрежение между тях. Имаше определена заплаха и от дипломатически скандал. Едно малко селце на границата между двете страни, Вентимилия, даже стана нарицателно в това отношение. Тогава, когато италианците издадоха разрешителни на бежанците да влизат във Франция. А тогава Европа буквално се чудеше кой път да поеме. Независимо, че парадоксално, за първи път в този мандат ние имаме и върховен представител, т.е. външен министър на Европейския съюз. Оказа се обаче, че само административните мерки очевидно не стигат. Много спорове имаше как да се излезе от тази ситуация. Имаше много крайни мнения. Например, колегите от Великобритания и цялото английско правителство смяташе, че страните като Гърция, като Италия, дори финансово трябва да бъдат наказани за това, че не могат да се справят с бежанските вълни и че една част от тези бежанци навлизат и в другите части на европейския континент. Разбира се, слава Богу, до тази крайна мярка не се стигна. Още повече, спомняте си каква беше ситуацията в Гърция в този период. Не стигаше само и тези финансови глоби.
Да ги
глобяват. Точно така. Тогава Европейския съюз предприе друга тактика. Ако се дават средства за бежанци, по-скоро е те да имат превантивен характер. Тоест, не тогава, когато кризата вече е на лице, а още когато има първите сигнали, първата информация, Европа да бъде достатъчно подготвена. Прие се така наречената система за ранно предупреждение, което всъщност означава държавите членки да имат възможност чрез проекти да кандидатстват за финансиране през съответните специализирани фондове за помощ при бежанци и да укрепват не само външните си граници, но и съоръженията, които трябва да приемат бежанците. По тази програма би трябвало през 2012 година да е участвало и българското правителство. Удариха на камък моите търсения в тази посока. Исках да разбера как точно Агенцията за бежанци е усвоила тези средства, с какви проекти са защитени тези средства и в крайна сметка какъв е техния резултат, след като почти 2 години и половина по-късно от началото на кризата с арабската пролет, ние се оказваме достатъчно неподготвени. Все пак да не забравяме, България, макар и не в Шенген, в момента е външна граница на Съюза.
Това, което обаче показват кадрите от бежанските центри, е ужасно. Трябва ли да се случи най-лошото? Някой бежанец да умре, не дай Боже, от глад или от липса на медицинска помощ, за да влезем в световните емисии и едва тогава Европа да обърне внимание на това, че очевидно ние се нуждаем от помощ, не само финансова, но и като организационен капацитет.
Ще се опитам да подредя въпросите ви по, не само по степен на важност, но и информацията, с която разполагам. Тези кадри, за които вие говорите, за съжаление, не са достъпни само за българските българската общественост чрез българските медии. Те вече са постоянно показвани в Евронюс. И всъщност не само цяла Европа, но целият свят вижда какво се случва в България. На този фон за мен е изключителна изненада как може институцията, която е призвана да събере всички останали в засегнати страни в страната, тези ведомства, които трябва да дадат своите решения, да остава безучастна. Имам предвид българския президент. Не защото Консултативният съвет за национална сигурност, където е мястото за такава дискусия, е панацеята. Да, ще се проведе един разговор, защо не да се проведат и няколко съвета в различни направления по тази криза, но това е наистина мястото, където ще се събере законодателната, изпълнителната, президентската власт. Защо не по изключение да бъдат поканени на представителите на общините, защото не е само София тази, която в момента изпитва трудности от бежанските вълни. Вижте какво става с по-малките общини, които са в граничните райони. Защо не и неправителствения сектор, който аз твърдя, че на този етап ние използваме недостатъчно. А защо? България има голяма необходимост не само от финанси. Има нужда от експерти, има нужда от психолози, има нужда от преводачи. Всъщност, големия разговор за кризата с бежанците, за съжаление, в България не е започнал. И това, че не се свика консултативния съвет, защото се прехвърля топката към изпълнителната власт, според мен не е решение. Не е въпрос на политика, не е въпрос на това да се премерят силите, кой в каква институция има мнозинство. Важното е наистина по този национален въпрос да се съберат на едно място, да се направи един пълен анализ, фотографска снимка на ситуацията в момента, да се видят какви са прогнозите, какво ни чака след месец, след два. Вие говорите за един или друг нещастен случай. Вижте, аз преди няколко седмици заявих на директора на Агенцията за помощ при убежища на Европейския съюз, господин Висер, че не може да се третира България дори като Гърция, Кипър или Малта. България е в такава географска ширина. Я си представете, че след един месец тук има дълбоки снегове. Какво правим с тези хора? Ще почнат да измират от студ, от лоши хигиенни условия. Да не говорим, че най-голяма част от тези бежанци са и деца. И тук не стигат усилията само на Здравното министерство, което на този етап разбрах, че е подготвило достатъчно ваксини. Но какво ще стане след няколко месеца, никой не знае. Палатките не са решение за България. Затова аз много се надявам, че на последния съвет на министри, господин Йовчев е поставил много остро тези проблеми. Такива са сигналите, които ние получаваме през европейските институции, че на България ще бъде подпомогнато не само финансово, но и със съответната конкретна експертна помощ. Да кажа и още нещо, което струва ми се изключително важно. Малко се говори за този проблем. Всъщност най-активни в момента са медиите. Да, това е тяхната работа, но само медии не стигат. Тук трябва институциите да си застанат на местата и чрез помощта на медиите да разкажат всъщност на нас, българите, какво става и каква е прогнозата, тъй като за нас това е нов момент. Нали? Трябва да се справим с една криза, която не познаваме до този момент.
Това ще бъде наистина сериозен тест не само за държавата, но и за българите като цяло. Въпросът е, ние ли достатъчно ясно не артикулираме, че имаме нужда от помощ пред Европа, или Европа не ни чува достатъчно ясно, или чува само тези държави, които вадят хората с ковчези от морето, защото след Лампедуза набързо беше формирана тази помощ, обещана от 30 милиона евро. Защо трябва да се случват нещастни случаи, смърт, за да се отпуснат средства?
Проблемите са и на двете места. Има обаче един факт, който може да се струва на фона на тази криза не толкова важен, но такива са реалностите. За съжаление, една голяма част, да не кажа почти целият бюджет за бежанци в Европейския съюз във фондовете е изхарчен. И аз затова миналата седмица отправих парламентарно питане към Европейската комисия, надявам се съвсем скоро да получа отговор, в какъв период, за какво са изхарчени тези пари и какъв е резултата от този харч. Защо? Защото ние знаем, че има един фонд, с който разполага госпожа Кристалина Георгиева, но този фонд е повече ориентиран към държавите, от които идват бежанците. Но дайте да видим какъв е резултат от използването на тези пари в именно тези държави, след като бежанските потоци така или иначе не спряха. Да видим как са оползотворени средствата за съседните държави. Нека да напомня, че в един Ливан те са вече над 700 хиляди. Да не говоря за Йордания, да не говоря и за Турция. И пак поставям въпроса, добре, а кой да помогне на държавите, които приемат тези бежанци, и една малка България, която дори няма гръцкия ресурс, да не говорим за ресурси на страни като Франция, Германия или скандинавските страни. Много се надявам този път комисията да не ми отговори формално, а действително откровенно да каже как и защо са използвани тези средства. Освен освен това, аз смятам, че госпожа Георгиева като комисар с такова портфолио, независимо, че страни като България и Гърция, които са членки на Европейския съюз, не попадат точно в нейния обсек на действия, би могла да използва своя статут за лобиране за България сред другите комисари, сред госпожа Мострьом, например, която трябва да вземе решението за помощта за България. Смятам, че този диалог в момента отсъства. Аз лично не мога да си дам обяснение защо. А що се отнася за това какво може да става от тук нататък, никой не дава гаранции, че този поток ще прекъсне. Напротив, очакванията са за така доста сериозна вълна от бежанци. И да не стане така, че преди една година кмета на Лампедуза написа едно писмо до европейските институции, в които риторично попита докъде може да се разширява гробището на един малък остров като Лампедуза. Да не стане така, че България да си задава същия въпрос само след няколко месеца. Смятам, че това няма да бъде добър атестат не само за нас, но и за Европа като цяло. През тази седмица ще имаме ново заседание на Комисията по правосъдие и вътрешен ред. Отново ще поставим въпроса за това как ще бъде помогнато на България, или поне най-малкото да ни разяснат какви са точно решенията от Съвета на вътрешните министри, за да знаем какво можем да очакваме. Но пак казвам, това не променя необходимостта българските институции също да пренебрегнат всякакви политически различия помежду си, да забравят кой с какъв политически проект се занимава в момента и да се вземат национално отговорни решения. Смятам, че в това отношение ние сме в дълг на българските граждани, защото виждате ли какво се получава? Когато институциите отсъстват, започва да се заражда една много сериозна ксенофобска вълна у нас. Ние не можем да бъдем самотен остров в Европейския съюз. Да, ние ще поемем своите отговорности, но и чакаме от Европа на нас да ни помогне. Още повече, длъжна съм да кажа две думи по още един много важен въпрос. Колкото и да ни е трудно в момента, въпреки че България не е формален член на Шенгенското пространство, ние изпълняваме всичките си шенгенски задължения. Нашата страна в момента представлява един предпазен пояс. Затова да не нахлуват бежанци навътре в Европа. Питаме до кога ще можем да издържим в тази ситуация.
Предпазен пояс, добре, но не е ли грешка, че българските власти официално не поискаха от Европа организирано прехвърляне на част от хората, които идват при нас към трети страни от Евросъюза, като вид солидарна стъпка, за да успеем и ние да се справим и да се осигурят нормални условия на тези хора?
А предстои ми среща с министър Йовчев, защото аз не съм сигурна в това, което казвате. Според мен, нашата национална теза е, ако не точно за квотно разпределение според ресурсите на съответните държави, то поне да се създадат условия за използването на така наречената хуманитарна виза. Какво означава това? Това означава, че след като се спазат необходимия процент изпълнение на критерии, т.е. да се проверява от нашата страна какви са хората, които евентуално ще им бъде издавана виза. То всъщност това е смисъла на визата, защото вече се знае кой отива и къде отива и кои са личностите, които стоят зад определените имена, да можем да издаваме такива визи с всички гаранции, които можем да дадем за сигурността на целия Европейски съюз. Това е едно от решенията. Второ, нека да помислим и как Европа може да ни помогне в едно друго отношение. Трябва да се помисли как да заработи механизма на реадмисия. Тоест да имаме възможност да връщаме бежанци не в страните, от които идват, защото това би означавало нарушение на маса конвенции на ОНЕ, а по-скоро страни като Турция, нали, в които също има бежански лагери.
За документа, който трябва да бъде прият.
Ами тук е работата на госпожа Аштън, ако питате мен.
Тя би могла да...
Да, има си дипломатически канали, има си... Разбира се, има си лостове, с които тя би могла да... Вижте, трудна дума и силна дума е принуда. Но има начини, по които трябва да се стигне до някакъв взаимен компромис. Просто защото това да идват просто в България не е решение за никой.
Притеснена ли сте от това, което наблюдавате все пак като политическа обстановка в страната? На този фон стои твърде важния въпрос за бежанците, но все пак, меко казано е, че парламента работи трудно. Премиерът все по-често използва задни входове на сгради, за да влиза и излиза където иде. Докъде и как ще караме?
Притесняват ме няколко неща. Поглеждайки отвън, има три важни въпроса, които стоят пред България и които в момента са тема и на чуждите медии. Темата номер едно обсъдихме току-що са бежанците, защото европейците имат своите страхове от това, което ще дойде от България, ако дойде. На второ място това е темата с ромите. На трето място това е отварящия се пазар и свободно движение след 2014 година. По тези три основни теми трябва да има национален консенсус. Обществото ни в момента обаче е толкова разделено, такава омраза кипи навсякъде. Това е и благодатна почва да се раждат и тези ксенофобски вълни, за които говорим. Защото хората не виждат гаранции в институциите. Те виждат, че самите институции са разделени, че едната с другата не си говори. Смятам, че трябва да настъпи някакво успокоение, защото така както сме тръгнали, за мен това е път за никъде. Правителството в момента е стабилно до толкова, доколкото има работещ парламент. Аз не съм склонна да преувеличавам това, че три дни не е работил парламента. Аз познавам парламенти в Европейския съюз, които не са работили много повече. Не се притеснявам и от различните процедурни хватки, които някои наричат цирк, защото само едно сравнение ще ви дам. Това, което се случва в Италия в момента, те са ни задминали много повече. Господин Барлускони постави бъдещето на страната си, просто за да отърве сенаторския си имунитет. Нали? Така че сме виждали по-драстични случаи. Но ако няма разбиране и между политическите партии, и между институциите, че има 4-5 стъпала пред страната, които са много трудно преодолими в момента, включая и договора за европейско партньорство, който трябва да подпишем до края на тази година, дори изборите няма да ни помогне. След изборите ние ще продължаваме да се мразим, ще продължаваме да няма национален консенсус по основните приоритети и ще продължаваме да бъдем разделени.
Въпросът е има ли лостовете БСП и кабинета Орешарски да върне частично поне част от доверието в институциите, защото това е основният проблем наистина в момента.
Две са изпитанията пред този кабинет. Начина по който ще се подреди бюджета за следващата година, защото все още сянката на господин Дянков витае в България. Те са принудени да изпълняват един бюджет, който не е бюджета с приоритетите на това правителство и да закърпват дупки, защото тук дори не искам да припомням 4 милиарда минус в държавния резерв. Но публична тайна е, попитайте всяко едно ведомство, всяко едно министерство, да видите, че първите 4 месеца от тази календарна година е харчено така, както все едно сме най-богатата страна в Европейския съюз и че в момента се вадят последни резерви, за да има гаранции за пенсии, за плащания, за заплати, за болници, за да не фалират. Така че как ще се направи бюджета, какви ще бъдат приоритетите и дали действително ще има охлабване на примката, която беше стегната от предишния кабинет върху шиите, не само на хората в бюджетната сфера или на възрастните хора или на майките с деца, но и на бизнеса, защото и за тях се правят достатъчно мерки. Това ще бъде първия праг, който трябва да се преодолее. На второ място, това, което струва ми се изключително важно е, как и от тук нататък ще бъдат направени европейските програми. 65% от свежите пари, които ще дойдат в България от тук нататък, в следващите 7 години, всяка една година, ще дойдат от европейските фондове. Така че за мен тези две неща са залога за това не просто правителство да успее. Правителства идват и си отиват, а България да направи няколко крачки напред.
Изобщо стои ли в БСП, обсъждали се в левицата вариант, при който към евентуално успокояване на ситуацията да се върви през нова формула на властта, заедно с ГЕРБ?
Не. Заедно с ГЕРБ няма как, защото вие виждате, че тези хора не могат да виреят в нито една друга среда, освен управлението, и то е едноличното управление. Господин Борисов се чувства ужасно неуютно в опозиция. Той дори не знае какво трябва да прави като опозиционер в парламента и затова предпочита да избяга и да не ходи на работа, както и цялата парламентарна група на ГЕРБ, защото те не познават тази страна от политиката. Част по-скоро иска да се върнат във властта по няколко причини, вътрешно-политически и партийни, според мен, за да укрепнат разпадащата се партия, която, пак казвам, извън властта очевидно не може да вирее. И второто, ще сложим според него един срок за следващите избори, за да може той да каже на своите избиратели и на своите партийни членове: потрайте няколко месеца, след това отново ще сме ние. Само че това са едни много грешни сметки, защото какъвто и да е резултат от следващите избори, политическа партия ГЕРБ никога не може да се върне самостоятелно в управлението. Ние подадохме ръка. ние искахме една декларация за националните приоритети да бъде подкрепена в Народното събрание. Много така брутално и агресивно ни беше обърнат гръб. Как искате? Как може въобще да има такава консолидация или някаква кооперация с тези хора от тук нататък? Много често у нас дават немския пример. Да, немския пример трябва да се следи, защото от изборите насам в Германия, в които са в не по-малко патова ситуация, госпожа Меркел хвърли няколко добри ръкавици към Социалдемократическата партия на Германия, взимайки една част от приоритетите на тази партия в собствената си програма. Аз това наричам диалог и консенсус. Иначе грубата сила, автобусите, мутрите, хората, платените агитатори по протестите на политическа партия ГЕРБ, както виждате, не само, че не са в посоката на доброто управление на страната, а по-скоро разгонват и тези сериозни протестиращи хора, които действително излязоха с едничкия страх в съзнанието си, че и това правителство може да бъде като предишното. Междуредие.